Poreziako elako delegatua Koldo Erriti eta Labeko kidea Koldo Apezegia, biek ere Faurezia lantegiko bakideak telefonoz bestalde ditugula gatazka zertan den, bueno, ba hobeto ezagutzeko. Koldo, bueno, Koldo esango et eta hola biak agurtuko zaituzet, egunon bioi.
Egunon, bai.
Egunon, bai.
Bueno, aipatu dut, Faurezia enpresako langileak 181 greba mugabean daudela aurreko ostiralaz geroztik, enpresa zuzendaritzak multinazional honek pertsena jaisteko erabaki hartu duelako, nola jasotzen dute notizia, enpresan, Faurezian, hor burlatan bat batekoa izan zelako, ez, sorpresa bat?
Bai, bat batekoa, bageneukan bilera bat adostuta, eta data aldatu nahi genuen, eta ikusi genuen data ez zutela aldatzen ez ordua, orduan ja somatu genuen zerbait arraroa gertatzen zala, eta hor bai sorpresa hartu genuenan bi konsejoko bi nagusi agertu ziren, eta ordu batean ba, esan ziguten, ba hori, 40 urteko trajektoria, landa honen trajektoria, ba, bukatzen zala, eta argudio asko eman gabe.
Zer sentitu zen duten orduan, langileek?
Ba, kriston impotentzia. Eskoldo?
Bai, bai. Nire alegiten ari nintzen, eta 12 esan zigun igotziko bulegora, eta hori izan zen, agertu zen gure lantegiko nagusia, eta ezaten hori. Eta argudio bakarra da, hiru urtez galera sartu garelako, baina bueno, orain pizka bat laburtuko du Koldo Erbiti nolakoa da gure azken urteak, bai.
Koldo, zuek diozuelako, bueno, galerak baino bideragarria dela alegia enpresa. Ez dela, ez dezue noski zuzendaritzaren bertsioa onesten.
Ez. Azkenean gu zenbakia biratuta azken 10 urteotan 15 milioi euro irabazi dituzte gure lantegian, krisialdi urteetan 2007 hartuta 9 milioi euro baino gehiago irabazi dituzte, eta azken 3 urteko emaitzak izan da produktua atea dutelako, eta beraiek oso kontrolatuta izan dituzte galerak, ze sakontzen baldin baduzu urte bakoitzean programatua daude bezala, eta azkenean ez dira ez da iaia galerak. Oso ondo egin dute, erabili gaituzte bai.
Bueno, eta egoera honen aurrean, Koldo, zuri luzutuko dizut galdera, oain esaten zenigun nola sentitu zinaten notizia jaso zenutenean. Bueno, hasierako kolpe horren ostean, borrokatzea erabaki dezuela, eta orain greba mugagabean zubetela.
Bai, hasi ginen, bueno, ba, notizia oso gogorra izan zen, baina gogorra izan da, ba, berehala hasi ginen mugitzen, langileria oso erantzun polita eman du, asanbladan dena adostu dugu, eta bai, uste dut, koherenteak izan garela, ba, hartu duten erabakiarekin, ez? Eta orduan gaude, 101 kalean, hor, eta gure pankarta, gure eguneroko lanak egiten, elkarrizketak politikoekin, bai agente sozial guztiekin, eta hau kaleratu nahian. Hori da gure daukagun indarra.
Jarri zarete, erakunde publikoekin harremanetan, Burratako udala, Nafarroko gobernua?
Bai, Nafarroko gobernuan egon ginen, han jaso genuen beraien borondate guztia, gero egon ginen baita ere Lourdes Goikoetxearekin, gobernuko, eta hor baita ere bera, ba, behintzat esan zigun beste errealitate bat ikusten zuela, multinazionalak beste errealitate bat erakutsi zion, gure datuekin eta gure zenbakiekin eta nola juntzan, nola izan diren produkzioak eta nola atera dituzten produktu batzuk ekialdeko Europara, bera ikusi zuen, ba, deslokalizazio bat egon zala, eta orduan, ba, bueno, orain abertze benetazko babesa ematen digun edo bakarrik borondatezkoa, gu hor egongo gara, beraien atzetik, ba hori, arruenetazko babesa ematen diguten.
Bueno, eta zer gertatu zen aurreko ostiralean, okerrez baldimanago, negoziatzera hurbildu zirelako enpresaren, zuzendaritzaren ordezkariak, baina kontua da, zebek ez zedetela ados, konsultoriako, enpresak kontratatu duen konsultoriako ordezkariak joan zirelako mailaren bueltan esertzera, eta zuek nahi zue, enpresako zuzendaritzako ordezkariak, zuzenean, enpresako jendearekin, aurrez aurre itzegin, ez?
Hala da, bai, azkenean hauek Garrigues kontratatu dute, hauek badakigu zenolako marrazoak dien, ez? Hauek izten dituzte lantegiak, eta orduan beraiek, osea, nagusiek, konseilariak bai utzi zutela alako negoziazioan, ate bat, nun bideragarritasuna, igual, ba, planteatzen zena, eta gu Garriguesekin ez dugu ulertzen nola hitz egingo dugun beste eszenario batez edo nola. Ordun bai bai eskatzen dugula ba multinazionaleko nagusiekin ba bilera bat gure anaia handiarekin izango litzatekeela momentu honetan Nafarroko gobernua bai.
Mm-hmm. Bueno, Lourdes Goikoetxeak okerrez baldimanago nolai konpromisoa hartu zuen langile batzordaren eta multinazionalaren arteko bilkura bat lortzeko, ez? Adosteko konpromiso hori hartu zuen, edo ez?
Bai, bai, bai. Hasiera batean bai, bilera horretik, bueno, ba, behintzat argi bat ikusi genuen hor bidean, ze bai konpromiso hartu zela, bai daukagula Nafarroko ordezkari guztien babesa, eta ordun, ba, espero dugu aste honetan elkartzea multinazionalako kontseilariekin bai.
Noizko espero duzu, bilkura hori?
Ba, ez dakigu ziur, baina bai badaudela ahotsak hortikan, ba igual izango litzatekeela ostegunean edo ez dakit. Baina ziurtatuta ez dugu ezer, eh.
Bueno, eta zuek mai gainean langileek zeintzuk dira jartzen dituzen minimoak mai gainean negoziatzen jarraitzeko?
Ez gu jartzen duguna da ez dugula aukera izan daukagun trajektoriarekin eta eman dizkigun etekinekin ez dugula aukera izan beste eszenario batez hitz egiteaz eta eskaintzen dieguna bereziki hasiera batean hori da. Nahi dugula lan egin etekinak atera beharaintzat baina burlatan, bai. Mm-hmm. Bueno, hori da gure hor dago gakoa behintzat. Eta gero jaitze ingo ditugu beste gauza batzuk, baina eszenario hori behar dugu. Familia guztiak hor mantentzea lanian.
Koldo, datu bat esatuko izot. ICF, Faurecia enpresa, multinazional hau, zer nolakoa da? Ze multinazional mota zari gara?
Ba, ICF da, betiko lantegi bat, nun, bueno, historian zehar, egonda, ba, bueno, multinazional batzuk egondia hortikan, azkenin gu izan gara joint venture bat, beraiek esaten dutena, osea, joint venture, ba, kapitala bi multinazionalen artekoa da, ez? Eta orain arte zeukan, Faurecia zeukan 50,01 eta Lear zeukan 49,89. Orain, urte honetan azken 2014an bigarren semestrean hor bai egon zela ziela mugimenduak, orain akzioak daude parekatuak eta beraiek baratu dituzte 22 milioiko hor zeukatela fondo maniobra bat, ez dituztela dibendak banatzen eta urte honetan bai egin zutela hori. Baina datu badago hor utzi zizkiguten 5 milioi kasi cash bezala eta hor gu ikusten genuen usten zigutela nahiko diru gu funtzionatzeko bai.
Mm-hmm. Bueno, bukatu beharra dugu 10:23. Koldo, ez dakit hortikan ere apestegia baduzun ondoan.
Bai, hemen nago.
Bueno, Koldo, oraintxe hartan aipatzen zigun pixa zein den egoera honi guztiari aurre egiteko, esandakoa, borrokan segitzen dezuela, greba mugabean zaudetela, zer moduz oraingoz animoak?
Bai, animoa oso ongi, eta gainera oso arro haude gure komitearekin, haie egin dute izugarrizko lana, ez dute orain arte esperientzia, eta jo dute bai parlamentuan, bai politika, bai edabideetan, oso ongi, mantendu dute batasuna gure artean, hemen ez dago momentuz gutxienez, ez dago sindikatu izena importantziarik, hemen
guztion arazoa da, egoera honetan ikusten duzu jendea agian ez duzu ezagutzen, edo hainbeste urte pasata gero orain agertzen dira benetan nolakoa diren, eta esango nuke bukatzeko bakarri gauza bat da. Hemen ez dago arazo politikoa, ez dago krizialdi eragina, ez. Hemen dago gutizia bat, kodizia bat, nahi dute, hemen ahi badakite lor dezakete tekinak, beti bezala, azken galera izan dira haiek eginak, ez da izango egoera ekonomikoa, nahia izan dira, orduan, hemen dago, haiek nahi dute beste leku batean, etekina bikoztu edo multiplikatu, biderkatu, eta bosa zola zaie, nola geratzen gara hemen familiak, zenbat urte eman dute hemen lankideek etekina sortzen, hori ja egin dute ezabatu dena, ez? Orduan, argi eta garbi, ez dago arazo ekonomikoa, Ez da krisialdia, ez da... Baizik eta bolondrez egina, bai.
Koldo, bukatzeko, 21ean, alegia, asteburu honetan, manifestazioa, ez da?
Bai, larun batean, bostetan, arratsaldeko bostetan, autobuse egoizarran.
Hori da, Iruñako...
Eta, bueno, badugu, bai. Astean zehar, beste, mutilazionara badukaten ben Iruñan, edo inguruan beste hiru planta, eta han egongo ara bai mobilizazioa eginen, edo bai, naiz eta txikia izan, oso ageria egutsi dugu gure egoeran, bai. Eta eskertzeko zuei beste edabidei gure arretaz, ez? Bai, behar dugu, gu gara ipotxa eta haiet dira erraldoia, ezin dugu indarra konparatu.
Bueno, baina kontua da ipotxasko, zaretela,
bai.
Eta bueno, kontua da, batasuna ere zuk aipatu duzun moduan, mantentzen duzutela langileen artean, eta protestaldiekin, seituko duzuela, beste orain aipatu duzuna, larun bat honetako manifestazioa, baina protesta eta kontu gehiago egunero egite dituzue, hor lantegiren aurrean zaudetelako, ez? Elkarretu...
Bai, badugu pikete bat lantegi aurrean, hemen da gaude sindikatuen egoitzan pankarta, kartela, dena prestatzen, aktibitatea segitzen dugu, bai. Nire uste da lan, baino asko niketsuagoa da hau.
Bueno, ba, animo asko Koldo, bai Koldo Erbitizuri, baita Koldo Apeztegiari, biak Faureziako langileak, delegatu sindikalak ere bai, eta, bueno, ba, Burlatako enpresan bizuten egoera larriaren berri mandigutenak. Bioi, eskerrik asko, eta animo asko.
Zuei.
Ondo segi.
Esker, bai, agur.